Ahora te doy la palabra a Sante.
Mis queridos amigos, es para nos, la familia de Manuel Rodríguez López, una verdadera delicia esta noche en Barcelona, en este acto de presentación del libro de Manuel Blanco Castro sobre la vida y obra de los hijos del viejo de Paraíso. Pero más grande era la delicia que sentimos por estarnos acompañados de verdaderos amigos, responsables de que a su memoria trascienda la vida para convertirse en un recuerdo activo que nos enche de orgullo. Por eso, para todos vos, los verdaderos amigos de Manuel Rodríguez, o no somos sentido de este mal. Gracias en primer lugar a amigo Manuel Blanco Castro, protagonista de este acto, por el esfuerzo que derrochó para luchar constante la vida de obra do poeta de Paralela con exactitudes que ha ganado. Este teu fillo literario, Manolo, é unha prova máis da súa bondade e tendura, da túa capacidade como excelente escritor de biografía, da túa facilidade para a obtención de documentos e información digna de investigador formado e metódico que tiene. Moitas graciñas de que este seña o principio dunha etapa na que recollades todo o ben que tanto ti como a túa esposa Primi sementaste ao longo da vosa vida. Permitídeme que, de modo especial, expresemos a nosa máis sincero agradecimento a tres dos máximos responsables dos honores tributados a Manuel Rodríguez López ao longo dos últimos 10 anos e relacionados directamente co libro que os presentamos. Os íntimos amigos Xosé Manuel Mato, Xulio Cid e Xesús Mato. O Concello de Paralela, representado hoxe polo seu alcalde Xesús e Xosé Manuel Mato, e o teniente de alcalde, don Eladio López Rodríguez, é o punto de referencia de todo o que ten que ver con Manuel Rodríguez López desde o seu departamento en 1909. A cepa de gratitude palidecen o carón da posa sol. A Casa de Cultura Manuel Rodríguez López, o certame literario Manuel Rodríguez López, o traslado de Manuel Rodríguez López o Panteón de Galegos Ilustres do Concello de Paralela, e agora a edición e financiación deste libro que hoxe presentamos, son feitos materiais sempre acompañados dun agarimo sincero, dunha amistade con nobre fidel que se acrecenta diario. Moitas gracias de corazón. Os outros dos protagonistas do libro de Manuel Blanco son Xulio Cid, autor do prólogo, e Xesús Mar, autor do epílogo. De Xulio, como non, partiu a idea desta biografía. Cando inteligente o traballo se xunga para desenvolver actividades culturales, o resultado chamase Xulio Cid. Xulio é un dos meirantes motores da cultura galega, pola que ven traballando ao longo das últimas décadas con gran eficacia. Este tamén é o caso do amigo Xesús Mato, organizador nato e, entre outras moitas cousas, fundador de Puxan os Ventos e Auxilia, e sempre ao lado da familia de Manuel Rodríguez. Gracias, como non, a ocupación saudade encabezada polo señor Ernesto Lagarón coa súa sensibilidade e a súa atención ao organizar este entrañable acto. E gracias a todos os que, por honor á brevidade, non vos nombro neste discurso de agradecemento, pero que vos temos de verdad na nosa corazón. Moitas gracias a todos pola vosa atención.